esan bezala momentu honetan giza katea edo martxa Donostian bertan da, udaletxe parean, eta bertan ere dago Beñat Zarrabetia, herrirako kidea. Eguerdi on, Beñat.
Kaixo, egorean.
Bueno, debekuen gainetik beste behin ere ikusi da herriak, ba, bertzen ere eman duela erantzuna, eta katea edo martxa Donostiako ospitaletik Donostira. Orain etenaldia egin duzu hainbaldekuko pasa eta gero, eta eguerdiko biterdietan heldu edo ekingo diozue berriro. Zein da gaur edo orain asmoa, Beñat?
Ba, ei, ala da, ba, bueno, goiz nahiko intenso baten ondoren, orain atxeen egiten ari gara, udaletxe parean egon ondoren, bertan Juan Carlos Izagirrek, ba, bueno, arrera egin die, ba, bertara aldutako lagun guztiei, bai, errelebo hartuta zeukan Iñaki Irazabalbeitiari, bai, apurka-apurka, heldu diren herritarrei, eta orain ordu biterdietan, berriz ere, Donostiako udaletxetik aieteko jauregira abiatuko gara. Hori da lehenengo nola baiteko etapa, eta bertatik ondoren amarara jeitsi, amaran gobernu delegaritzaren aurrean paratuko gara, eta ondoren zazpiretan azkeneko itzordua eta etaparen bukaera Donostia ospitalean berriz. Donostia ospitalea izan da gaur goizean nola baiteko zero gunea edo abia puntua, bertan Donostia eta Arrasate lotu behar zituen martxa deitu duten 14 pertsonek ba martxa bertan bera utzi eta bertan abiatu da Paulo Francisco Tarra ba martxa egiteko, ez? Ba aulkia eskuan eta giza eskubideen deklarazio eskuan, ba bertatik abiatu egin da eta ondoren ba zuek kontatutako guztia.
Eta gaurko deialdiaz gain bertze deialdi garrantzitsu bat ere eginda kasunetan larumaterako Donostian.
Hori da, Donostian, bost herritan, Antiguoko tuneletik azita, manifestazioa ditu dute, ba, bueno, martxaren deitzaile ziren 14 herritarrek.
Erran dezakegu, Beña, eta abuztua normalean, nahiko hilabete lasaia dela, baina kasu honetan ba, oso intentsua izan da hilabete hau, ba, Josu Uribetxeberriak dagoeneko ia hilabete bat egin duelako bertan, ospitalean, gose grebak ere egon dira, bertzelako borrokaldiak, eta atzo ere Donostiako ospitalean ba, ezoizko bisita bat, Castro epailea, berak hartu behar du ba, Uribetxeberriaren inguruko ebazpena, ba, bere bisita ere Donostiako ospitalean, ala ere, oraindik ez du ebazpenik eman.
Ez, esan bezala, ba, abuztu hasieratik oso hilabete intensoa izan da, ba, bueno, hainbat berri, gehienak nahiko txarrak, baina era berean, nik uste herritarren erantzuna nahiko txukuna izan dela, izaten ari dela, eta bueno, ba, egoerak eskatzen zuen mailan erantzun bat artikulatu dela. Zentzorretan, bueno, berrien zai gaude ere, ez, alde batetik martxan eta ez zoilik ba, gaur rabiatu den ekimenagatik, baizik eta, ba, bueno, ekimenak antolatuzte herri-zerri, eta bestetik, ba, zai ia Castro epaileak zer dioen, zurrumurruen arabera erabakia bihar ailegatu daiteke, baina azkeneko astetan zurrumurru gari irakurri eta entzun izan ditugu, eta momentuz dagoen bai ez da bakarra da Josu Uribetxeberriak preso jarraitzen duela, oso egoera zailean, eta horrekin berehala amaitu egin behar dela.
Horixe galdetu nahi genizun ere, ba 15 egun gose greban arituta gero pentsatzen dugu oso ahul dagoela Josu, baina ez dakit zuek herrirako kide zareten ba bidetik hurbileko informazioa edo baduzuen Josuren egoeraren berri.
Bueno, ba, zuk aipatu bezala, ez, oso ahul dago, 15 egun eman zituen gose greban, horrek edozein organismo kaltetzen du, are gehiago minbizia pairatzen duen pertsona baten, ez. Bueno, apurka-apurka, ba, berriz ere jaten hasi izan, eta behintzat, ba, pixu-pixkat berreskuratu egin du, ez, gogoratu behar da, Josuk gose greban eman zuen egun bakoitzeko kasik kilo bat galdu egin zuela, eta orain hori errekuperatzea, ba, zaila dela, ez. Baina, bueno, apurka jaten hasia, baita ere aipatu behar da radioterapiakin hasi indela, eta bueno, ba, bera ere zai, ez da, zai atzo erabaki epailaren bizita jasu zuen, epailari legea betetzeko eskatu zion, eta bera ere ba, legea aplikatzeko zai dago, ez, bere askatasuna lortzeko, legez eta eskubidez ala behar duelako.